koitis see reed õhtu, kui palusin lootusetuna. Jumal, võta mind ära siit maailmast. Sa näed, ma jaksa enam. Kimmo ja Pirjo tulevad juba omal jõul toime ja Pekka võib minna oma isa juurde. Küll nad tulevad minutagi toime. Aga kui sa mind veel ära ei võta, saada mu juurde mõni usklik. Suunasin oma palve Jumalale, sest mul oli selline arusaam, et Jeesus on ainult laste jaoks, aga Jumal täiskasvanud rahva jaoks. Piiblis psalmide raamatus öeldakse. Ja hüüa mind appi aastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle rahu. Ja Jumal kuulis mu palvet. Kogu laupäev oli Anna-Liisa kuulnud sisendust. Mine ja jutusta minust Tuulale. Anna-Liisa helistas koguduse pastori Jormale ja küsis, mida ma teen? Jorma vastas, püha vaim kutsub sind, siis on kõige parem, kui kuulad sõna ja lähed talle Jeesusest kõnelema. Anna-Liisa ütles hädiselt, kui sina tunneksid seda Tuulat, ei läheks isegi sina talle Jeesusest kõnelema. Ta naerab su välja. Jorma vastab, see lihtsalt on nii, et püha vaimule tasub olla kuulekas. Anna-Liisa paneb nüüd märgi välja. Kui Tuula tuleb esmaspäeval vahetuse ajal tema puhkeruumi, siis ta teeb Tuulaga sellest juttu. See oli Anna-Liisa meelest kindla peale pandud märk. Tuula ei olnud nimelt seal puhkeruumis varem käinud ega tule kindlasti ka esmaspäeval. Olime eri vahetuses. Mina töötasin pool päeva, sest mul oli lese pension. Peale selle oli mul töökoht hoopis tehase teises otsas. Saabub esmaspäev. Saame oma töö valmis pisut varem ja ma jalutan pikki koridori teise otsa. Lähen puhkeruumi ja näen seal palju soome naisi. Anna-Liisa näeb, et ma tulen pikki koridori otse tema puhkeruumi suunas ja higi tõuseb talle otsa ette. Ütlen uksel valjusti, et siin on ju palju soomlasi. Anna-Liisa tuleb minu poole ja küsib, Tuula, kas sa oled mõelnud taevariigi asjadest? Jah, mun. Olin reedel palvetanud sellepärast ja nüüd küsitakse minult nii. Rootsis ei olnud veel keegi minult selliseid asju küsima tulnud. Mõjet ei tundnudki seal soome usklikku rahvast. Ja siin see Anna-Liisa küsib minult midagi sellist hoopist ise moodi. Vastan vapustatult. Olen küll. Anna-Liisa jätkab. Kas koguduse töötegija tohib sinu juurde tulla? Selle peale mina. Tohib küll. Teisipäeval tuleb Maarit meile. Istume köögis punase, ümmarguse söögilaua ääres ja ma hakkan talle kõnelema oma hädast. Maarit tuleb teistki korda ja kolmandat. Käime koos jalutamas ja vestleme minule tähtsatest asjadest. Ühel korral palub Maarit mul tulla pühapäeval kirikusse. Seal jutustab Jorma. Siis on kutse minna neile külla. Jorma soovitavad minuga kõnelda. Lähen nende poole esmaspäeva hommiku poolikul, sest ma lähen tööle õhtusesse vahetusse. Joome teed. Maarit, Jorma ja mina. Mõtlen seal, et on aga peen kamp. Joovad vaid teed. Mina ise olin joonud teed ainult lapsena. Vestlesime ja siis ütleb Jorma, et läheme sinna diivanile istuma. Märkan, et diivani laual on piibel lahti. Jorma küsib minult. Tuula, kuna sa oled tunnistanud oma patud, kas sa soovid, et me palvetaksime sinu eest? Ma ei teanud õieti, mida see tähendab, aga mõtlesin, et küllab paritud inimesed teavad, mida nad teevad. Jorma luges piiblist kirja kohta patust lahti pääsmisest. Kelle patud iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Siis nad panid oma käed mu peale ja palvetasid. Nad kuulutasid mulle patud andeks Jeesuse nimes ja veres. Varsti läksin sealt koju ja siis tööle. Mõtlesin, et kuidas võivad haritud inimesed olla nii neetult lapsikud. Arvata, et nüüd minu patud saavad lepitatud sellega, et nemad panevad oma käed minu pea peale ja ütlevad, kõik patud on andeks antud. Tööd tehes tulid meelde kõige maailma patud, mida olin teinud, ehkki ma polnud neid patudeks pidanud, sest neid tegid ju kõik. Tundsin end esimest korda tõelise patusena. Ma muutusin päris kurvaks, sest just siis, kui ma arvasin, et mu elu hakkab muutuma ja nägin valgust tulevat, kadus see ära. Õhtul magama minnes mõtlesin, et kõik on jälle nii nagu enne. Ohkasin oma mures, et pean lihtsalt jaksama pingutada. Ärkasin hommikul, istusin sängi servale imestades. Mis nüüd on juhtunud? Mina ei ole mina. On nii kummaline ja kerge olla. Jõlitan tühja seina enda ees. Siis märkan, et minu süles on tohutu suur ja paks raamat. See on kesket lahti. Raamatu kõik vasakpoolsed leheküljed on täis kirjutatud. Parempoolsed on puhtad valged. Vasakul pool on üle iga lehekülje joonistatud rist. Kuulen üht häält ütlevat. Tuula, rist on tõmmatud sinu pattude peale. Neid ei ole enam. Taipasin samas, et võin hakata elama uut elu. Puhtaid lehekülgi. Tundsin nii suurt rõõmu ja õnne, et sõnadest jääb puudu. Tohin alustada puhtalt laualt. Kõik vana on läinud. Tubakas ja viined sinna paika, samuti ravimid. Märkasin seda alles nädalaid hiljem. Ei olnud enam mingit soovi juua, ehkki teised jõid. Jutustasin Veikole, mis minuga oli juhtunud. Veiko kallistas mind ja mõtles, et kindlasti läheb see joovastus varsti mööda. Aga siin ta eksis. Minul algas uus elu. Elu Jumala lapsena. Oli jaanuar 1980. Saabus esimene laupäev ja ma ei teadnud, kus usklikud elavad. Mõtlesin, et kuna ma olen usule tulnud, siis võtan napsi ontlikumalt. Läksime sõprade juurde Ullervardi nädalalõppu tähistama. Peremees tegi ukse lahti ja mina kilkasin. Olen tulnud usule! See peale peremees. Tulge ometi sisse, selle auks tuleb võtta ühed napsid. Meid seisis seal ringis 8 inimest. Pakardi peegrites sidruniviil kenasti klaasiserval. Imetlesin kihiseva joogi pärvendamist klaasis. Peremees tõstis klaasi ja pani ette. Selle auks, et Tuula on tulnud usule. Tõstsime klaasi tuultele ja kui ma hakkasin sealt rüüpama, kuulsin selgesti häält. Tuula, sa ei pea enam jooma. Ei peagi, vastasin valjusti ja lasin veiniklaasi alla. Mida? Mida sa ütlesid? Imestasid teised. Vastasin rõõmsalt, et ma ei pea enam jooma. Olime kõik hetke segaduses, aga siis ma hakkasin kõnelema Jeesusest. Ma kõnelesin ja teised kuulasid ja rüüpasid, aga keegi ei jäänud purju. Kell oli 3 paiku, kui me koju läksime. Olin kõnelnud Jeesusest kogu öö, ehkki olin alles äsja usule tulnud. See oli elav tunnistus. Justki oleksin tunnud Jeesust kogu elu. Õieti, olingi teda tunnud lapsena. Aga täiskasvanuks saades oli aktiivne osadus katkenud. Palvetasin küll alati keerulisse olukorda sattudes, aga kui abi tuli, ununes aitaja kusagile tahaplaanile ja kui jälle vajasin, palusin abi. Aga Jumala laps ma ei olnud. Teadsin seda, aga mõtlesin, et küll kunagi ehk. Hiljem kuulsin kõneldavat. Enne Tuula ja Veiko usule tulekut kõneldi üht ja teist, aga pärast seda kõnelesid ka joomaseltskonnad Jeesusest. Küll pandi imeks, kuidas on võimalik, et inimesed nii muutuvad. Käisin pühapäeviti kirikus. Nädala sees piibliringis ja kodustes palvetundides. See tundus imeline aeg. Mu sees oli avanenud täiesti uus maailm. Pühapäeviti kogunesime Marienholmi kirikusse Jumala teenistusele. Seal laulis tihti Aspergenide ja Sarkiste kvartett. Sarkised olid kooli õpetajatest abielu paar. Need inimesed mõjutasid uuesti mu usuelu kasvu. Nende laulud panid mind alati nutma. Tundsin, et see on nii ilus ja südamesse tungiv. Sürjalad olid rohkem kui sõbrad. Nad olid tõelised südame usu sõbrad. Olin tavaliselt autojuhiks, kui käisime sõpradega tantsimas. Olime juba ammu kokku leppinud, et kui Esko Rahkonen tuleb Skövesse laulma, siis läheme sinna tantsima ja et mina olen autojuhiks. Nüüd olin hädas, sest ma ei soovinud enam tantsima minna. Igasugune soov võtta viina, suitsetada ja nüüd ka tantsida oli kadunud. Kõnelesin sellest Jeesusele. Jeesus, mis ma nüüd teen? Olen lubanud olla neile autojuhiks. Saabus see päev, mil pidime minema. Juhtus ime. Minejaid ei olnudki. Kõigile oli tulnud mingi takistus. Nii lõppesidki minu tantsuretked. Olin rõõmus. Tundsin, et sain taeva isa abi ka selles asjas. Olin nimetlenud Rahkost kui lauljat. Ja 10 aastat hiljem, kui elasime Haaparantas, olin jääbasseini juures. Mu kõrvale ilmus äkki mees, kes vaatas mulle silma ja laulis ilusasti. See oli Esko Rahkonen. Siis tuli meelde, kuidas oli ära jäänud Skövte tantsuretk. Veiko ei tulnud kohe usule, aga me palvetasime tema eest. Ma ei jutustanud ega sundinud Veikot takka. Uskusin, et Jumal päästab ka tema, Jumal ise. Kord õhtul, kui olin sängis, küsisin Jumalalt, kas minus on mingi viga, kas ma olen Veikole usu takistuseks, et ta ei tule usule. Seal samas olin keset ilmutust. Olin põlvili risti all Golgatal. Mind tõsteti üles, Jeesuse silmade taha, ja ma nägin ise ennast juba sellisena, nagu ma olin. Siis olin põlvili risti all, vaatasin Jeesust ja ütlesin, ma ei mõista. Mind tõsteti uuesti üles Jeesuse silmade taha ja ma vaatasin ise ennast. Nägin end sellisena, nagu teadsin olevat, vigadega. Jälle olin risti all ja ütlesin, et ei mõista. 3. korda tõsteti mind üles ja ma vaatasin ise ennast risti all läbi Jeesuse silmade. Nägin oma südant. See oli kui mao pesa täis väikesi madusid. Tulin risti alla, vaatasin vapustatult Jeesust ja küsisin õudusega, kuidas saab minu süda olla selline? Olin ju patud andeks saanud Jumala laps. Jeesus vaatas mind armsasti ja ütles, Tuula, sina nägid end sekundi murdosa vältel ja tunnad juba sellest õudust. Mina olen sind alati näinud sellisena ja olen sind alati armastanud ja ma jään sind alati armastama. Meie kõne ei olnud tavaline inimeste kõne. Selles oli armastust, kõnet südamele, ehk juultega. Ma ei usko seda seletada. Nüüd pean ütlema, et olin vapustatud. Olin uskunud, et minus ei saa olla ühtki viga. Olin tuline, uuesti sündinud Jumala laps, aga mu küsimus oli olnud väga variselik. Olin oodanud hoopis teissugust vastust. Olin olnud usus vaid mõne kuu ja oli juhtunud kõiki selliseid asju. Arvasin, et kõik usklikud kogevad samasuguseid asju. Ja nii ma siis jutustasin sellest oma usuudedele ja vendadele ja küsisin, kuidas see on võimalik. Aga keegi ei osanud asjale valgust teita. Möödus 5 aastat. Siis tulid naistepäevad, mida peeti piiblikoolis Kauniaises. Koos oli umbes 300 naist. Liisi Jokiranta kuulutas. Head naised, meie kasutuses on siin vähe hingehoidjaid, nii siis minge nende juurde juba kohe esimestel päevadel, kui on vajadust. Istusin seal toolil ja mõtlesin, et minul pole küll sellega asja. Ometi palusin, kui midagi on, siis anna isa, et mõni hingehoidja tuleks minu juurde. läksime kohvipausile. Seisin fojees ja nägin, et alt korruselt tuleb üks naine trepist üles otse minu juurde. Ta puudutab mu õlga ja küsib, kas sul oli mingi mure? Tal oli rinnas hingehoidja rinnamärk ja nimi Arja. Ta oli missionär Jaapanis. Ütlesin, et ei, ehk on. Leppisime kokku, et lähen õhtul tema juurde koju. Sinna minnes mõtlesin palavikuliselt, mida ütelda. Pärale jõudes jutustasin oma äsja kirjeldatud nägemusest. Arja oli mõtlikum moega ja ütles. Ma ei ole kunagi midagi sellist kuulnud, aga otsime piibli. Ta luges sealt Jesaja raamatu 6. peatükist 6. ja 7. salmi, mis jutustavad Jesaja kutsumisest tööle. Siis ta seletas. Kui Jumala pühadus ja inimene kokku saavad, on inimene alati saastane pühaduse ees. Nii kurtis ka Jesaja, et tal on roojase tuuled, et ta elab roojaste huultega rahva keskel. Nüüd, 5 aastat pärast nägemust, sain sellele seletuse ja ma mõissin seda. Saabus suvi ja valged ööd. Veiko oli jälle kord joomaretkel. Oma ängistuses mõtlesin, et vist on ikka parem lahku minna. Käisin hommikupoole ööd Vänärni kaldal, tagusin puude juurikaid ja istusin kännule. Kurtsin Jumalale. Isa, mida ma teen? Ma ei jaksa enam taluda Veiko purjutamist ja kombeid. Kuulsin selgesti sõnu. Tuula, mina pääsin sind, et Veikogi pääseks. Hämmastusin ja rõõmustasin. Siis kerkis mu pähe mõte. Kas mina isenesest ei olegi siis päästmist väärt? Ossime maja Ullervardis umbes 4 kilomeetrit Marjastadi keskusest. Majale oli uus osa juurde ehitatud. Uuem osa oli vooderdatud punaste tellistega ja vana osa hallide plaatidega. Õu oli suur ja lausa uskumatult kaunis. Liivaradasid ääristasid suured rododendronid ja hekid. Oli õuna, kirsi, ploomi ja pirnipuid. Teisel pool maja oli looduslik pargiala. Õuel olid maakelder ja garaas. Sees ilusad toad. Ülakorrusel 2 lastetuba. Läksin tööle täis kohaga, et saaksime maksta maja eest minu pensioniga. See suvi oli uskumatult soe, ehkki Veiko ei olnud veel Jumala laps. Sügisel peeti meil kodus palvetundi. Veiko purjutas eelmisel päeval, et suudaks siis osaleda palvetunnis. Ta ei olnud elutoas, vaid redutas teistes tubades, aga ta oli sunnitud kuulma ilusaid vaimulikke laule, mida laulsime. Palvetunni lõppedes tuli Veiko Jorma juurde vestlema ja palus palveabi oma probleemile. Jorma küsis, kas tal on mingi eriline mure. Nüüd jutustas Veiko, kuidas pohmeluses oli teda hakanud närima ränk surma hirm. Et kas sellist asja võib andeks saada, küsis ta. Jorma pani küsimuse imeks, aga talle tuli meelde sõna heebrea kirjast, et hingevaellane peab inimesi vangis surmahirmu kaudu. Nii oli selge vastus. Veiko, surmahirmu vastu on tõesti abi. Jeesus on lepitanud kõik meie patud ja ta on võitnud ka surmavõimu. Kas soovid siis anda oma elu Jeesusele? Seepeale Veiko, kas selline kõlbab? Jorma kinnitas, et just sellisena kõlbad Jeesusele armu saama. Nii sai Veiko, pohmeluses ja värisev, armu saada Jumala lapseks. Meid teisi oli kutsutud kööki kohvile. Veiko tuleb omal ajal kööki. Ta astub otse minu juurde ja võtab mul kaela ümbert kinni. Tuula, kus sa suudad andeks anda kõik, millega olen sulle muret valmistanud. Seal me oleme kohe kõigiga kaelakuti, üksteist õnnistades. Üks noor naine läheb sealt veel saali Urmaga vestlema. Temagi soovib saada Jumala lapseks. Oli see vast vägev lugu. Kaks inimest parandab meie kodus peetud esimeses palvetunnis meelt. Jurma oli sel päeval sõitnud Skaara piiskopkonna jutustajate seminarist kodupoole mööda Värneni kaldateed. Ühel künkal oli ta kuulnud nagu selge häälega sõnumit. Täna õhtul tuleb Veiko usule. Jurma oli jutustanud sellest sõnumist ka oma külalistele, Kokkolas tulnud kooliõpetajale Kertu Meriläisele. Ka Kertu oli meie koduses palvetunnis ja palvetas meie eest. Sama külastuse ajal käis Kertu Jorma ja Maariti perekonnale koera valimas, sest Kertu oli kennel inimene ja väga hea koerte iseloomude tundja. Veikole ja minule oli viimaks avanenud ühine uus elu. Olime mõlemad Jumala lapsed.